Minbar Hadis.
492. Hadis.
As-sam'u ve ta'atu hakkun alel mar'il muslim fîmâ ahabbe ev kerihe mâ lem yu'mar bima'siyetin fe'izâ umira bima'siyetillâh felâ sam'a ve lâ ta'ate.
Her bir musulman kişiye itaat etişlik vaciptir. Xoh u buni yoqtirsin, xoh yoqtirmasin. Basharti ma'siyat amallarga buyurilmagan bo'lsa, mabodo gunoh ishlarga buyurilsa, itoat qilishlik yo'q.
Bu hadis shariflarida ham payg'ambarimiz alayhissalom rahbarlarni, podshoyu amiru umarolarni buyruqlariga bo'ysunish, ularni amriga itoat qilish vojib ekanligini haqqun alal mar'il muslim dedilar. Ya'ni musulmon mu'minni zimmasiga tushadigan ularni haqqi ekan, ya'ni vojib ekanki, ular buyurgan narsa bu musulmonga yoqadimi, yoqmaydimi, baribir bajarish kerak ekan. Ammo sharti shu ekanki, gunoh ishga buyurilmagan bo'lsa, Alloh taoloning nazdida gunohkor bo'lib qolinadigan ishga buyurilsa, ana undagina quloq solmaslik, unga itoat qilmaslik joiz ekan.
1001 hadis.